heilige doop bedien aan Elani, die dochterkie van broeder Arno en sister Marieke Meyer. In die weekse tyd word die mens geconfronteer met lewe en dood. Ons is baie dankbaar saam met tannie Rita Strydom, wat môre mag verjaar, sy het haar 85ste verjaarsdag. Ons wens haar baie geluk, maar ons het ook met groot hartseer kennis gekry van die afsterwe van oom Chris Moesman, gisteroggend, na kortheid van lyde het die Here hom tot hom geneem. Daar is nog nie begrafnisreëlings nie, maar u sal dit wel waarskynlik môre kry. Om ons meelewing te betuig in ons blydskap, maar ook in ons hartseer, gaan ons sing uit Psalm 71 vers 11. Ek soek o God aan u verbonde, u hulp. Nou ouderdom en grysheid oor my kom. Verlaat my nie. Gun tyd en stonde, dan sal ek u magsvermoë aan kind en kroos voor oë. Psalm 71 vers 11, ons sing het staande saam, en dan bly ons staan vir die seën van die Here, waarna as ons lofsang gaan sing uit Psalm 146, die eerste drie verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here op alle plekke en deur alle eeue bely ons ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Dis die Heer wat aarde en hemel, die getuies van sy mag, met die see en wat haar wemel voortgebring het, deur sy krag, wat onwrikbaar in sy trou, altyd sy beloftes hou. Psalm 146 vers 4, dit gaan ons sing nadat ons na die wet van die Heere geluister het. In die wet hoor ons die Heere sy eis, maar ook juist sy belofte. Dan beaam ons dit met die sing van die psalm, daarna kan hy weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. En u kan dit in die psalmboek volg op bladsy 112, die partij van die andere boekies op bladsy 629. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buiten onsself te soek. Die tweede hoofsaak, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, sodat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes, en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Dit bring ons by die derde hoofsaak van die doop. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang om vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien. Ons moet ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, dan moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En gemeente, alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met die woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Heere onse God nog na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel dat hulle besny moet word, wat die seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. En so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. broeders en susters, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer en tot ons almal se troos te kan uitvoer, laat ons nou eerst die naam van die Here in gebed aanroep. Almachtige, ewige God en Vader, U het volgens U streng oordeel die ongelovige en onboedvaardige wereld met die sondvloed gestraf. En U die gelovige Noag, saam met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao, saam met al sy manne, in die Rooie See verdrink. En U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, Vader, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy saam met hom in sy dood begrawe mag word, en saam met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra, en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, soos ons ook hierdie week weer so deeglik ervaar het, deur U getroos mag verlaat, en op die laaste dag, sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Ons bid dit alles deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen.
Geliefdes in die Here, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en aan ons kinders sy verbond te verseël. Daarom is dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte, nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, vra ek julle om op die volgende vraag opregte antwoord voor die Here te gee. Ten eerste, alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende aan die verdoemenis self onderwerp is, bely hulle nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. En in tweede, bely hulle dat die leer van die Oude Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en ook in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind, van wie julle vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in hierdie genoemde leer, na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Broeder en suster Meyer, wat is hierop julle antwoord? Gemeente, direk na die bediening van die doop gaan ons staande sing uit Psalm 139 vers 6 en vers 7 oor die wonder van die skepping van die mensekind. U het my geheel en al deurgrond selfs voor my eerste lewe stond. Psalm 139 vers 6 en 7 na die doopbediening en dan bly ons staan sodat ons saam tot die Here kan bid. In Elani Meyer, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof u, dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur u Heilige Gees tot lidmate van u enige gebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het. Ons dank u dat u dit aan ons met die Heilige Doop beseël en bekragtig. Ons bid u deur hom, die geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan haar bewys het, maar ook aan ons almal kan bely. En in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester, Jesus Christus kan lewe. En moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry. En oorwin om u en u Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. En waar ons nou u woord mag oopmaak en al hierdie dinge wat ons sopas gesien het, mag hoor. Bid ons vir die kragtige deurwerking van u woord in ons lewe. Praat met ons, Here. Ons luister. Amen. Die Here maak sy beloftes aan ons, en een van die heerlikste beloftes wat hy vir ons gee, is dat hy ooreenkomstig sy woord ook vir ons kinders skenk. Sy belofte vra van ons beloftes, en gehoorsaamheid. En mag die Here vir julle baie genade gee, Arne en Marieke, om klein Elani op te voed vir hom in die vrees van sy naam, op die basis van die skrifte, want dis al hoe dit kan gebeur, soos wat julle beloof het. En daarom gee ons graag vir julle die Bybel saam, soos wat ons dikwels hoor, sy kan nie die Bybel self lees nie. Julle sal het vir haar moet lees, maar voed haar op in dit wat julle in die woord vir haar voorlees. Hartelijk geluk.
in hierdie tyd van reformatie gaan ons verder lees uit Rigters hoofstuk 7. Rigters 7 vers 15 tot 22 is die tekst vir die woordbediening. Ons gaan lees terwille van die verband ook vanaf vers 11. En dan vir verdere agtergrond nog enkele verse uit die profesie van Jesaja. Rigters 7 vers 11. Hy, Gideon, gaan toe af saam met sy dienaar Pura tot by die buitenste lyn van die gewapendes wat in die laar was. En die Midianiete en Amalekiete en al die kinders van die ooste het in die laagte gelê soos sprinkane in menigte. En hulle kamele was ontelbaar soos die sand aan die seestrand in menigte. En toe Gideon aankom, vertel een man aan een ander juist een droom en sê, kyk, ek het een droom gehad. Daar rol een hard gebakte garsbrood in die laar van die Midianiete en kom tot by die tent en slaan dit dat het omval en keer dit onderste boe en toe lê die tent daar. En die ander het geantwoord en gesê, dit is niks anders nie as die swaard van Gideon, die seun van Joas, die Israeliet. God het die Midianiete en die hele laar in sy hand gegee. En daar volg die woorde van die tekst. Toe Gideon dan die verhaal van die droom en sy uitlegging hoor, het hy aanbid. En hy teruggekeer na die laar van Israel en gesê, maak klaar, want die Heere gee die laar van die Midianiete in julle hand. En hy die 300 man verdeel in 3 dele en aan hulle allemaal ramshorings en leefvakkels kruike met vakkels binnen in die kruike in die hand gegee. En aan hulle gesê, kyk na my en maak net so. En kyk, as ek by die buitenste lyn van die laar kom, dan moet julle maak net soos ek maak. En as ek in almal wat by my is op die ramshoring blaas, moet julle ook op die ramshorings blaas. Rondom die hele laar. En julle moet sê vir die Here en vir Gideon. Toe kom Gideon en die 100 man wat by hom was, by die buitenste lyn van die laar, met die begin van die middelste nagwaak, toe hulle skaars die wagte uitgesit het, en hulle blaas op die ramshorings, en slaan die kruike stikkend wat hulle in hulle hand gehad het. Toe blaas die 3 dele op die ramshorings, en breek die kruike, en hou met hulle linkerhand die fakkels, en met hulle rechterhand die ramshorings om te blaas, terwyl hulle uitroep, die swaard van die Here en van Gideon. En hulle het bly staan, elk een op sy plek, rondom die laar. Daarop hardloop die hele laar en hulle skreeuw en vlug. En toe die 300 op die ramshorings blaas, het die Heere die swaard van die een ten die ander gerig, ja in die hele laar. En die laar het gevlug na Bethsitta, na Sereda toe, tot by die oever van Abel Mehola, by Tabat. En verder lees ons enkele verse uit die profesie van Jesaja 9. Die eerste 6 verse. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Hierdie nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer het u verbreek, soos op die dag van Midian. Soos op die dag van Midian. Want elke soldaat se skoen wat daar wegstap met gedreun, en die gekleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. die ijver van die Here van die leerskare sal dit doen. Geliefde gemeente, dit is reformatietyd in Israel. Gideon moet oorlog maak teen die Midianiete. Maar voordat daar die oorlog kan begin, moet hy en die hele volk Israel een belangrike les leer, en dis deel van die reformatie. Die eerste 14 verse van Rigters 7 wys dat die stryd wat gaan plaasvind nie 'n persoonlike stryd is tussen Gideon en sy vyand nie. Dis ook nie net 'n volkstryd tussen Israel en Midian nie. Die Here oortuig vir Gideon, ook vir ons, dat alle stryde op aarde saam 'n geheel vorm, en dit is die stryd van Satan en sy magte teen God. God se stryd teen die afgode. En ons moet maar leer om ons eie stryd byle te begrawe, ons eie geveggies te stop en te fokus op daardie stryd. Omdat die Here die stryd voer, lê die Here die reëls neer. Hy besluit hoe hy sy leerorde saamstel. Ons het laas ook daarby stil gestaan. 'N leer van 32.000 word gekrimp na 10.000 word gekrimp na 300. 300 is genoeg vir die Here. Is eintlik al te veel. Hy het ook nie 300 mense nodig om hom te help om oorlog te maak nie. Hy kan sonder mense sy stryd stry. Die voorreg om 'n dienskneg in die diens van die almagtige God te wees, ook vandag, om hier te kan wees, om ouers te mag wees, om 'n kind op te voed vir hom. Maar nou gaan ons vanoggend stilstaan by die voorreg wat tegelijkertijd 'n plig is. As God sê, jy is my soldaat, jy is my werktuig, dan dank ons hom, en dan sorg ons dat ons goeie soldate is, goeie werktuie. En daarom luister ons na Gideonse verantwoordelikheid in die Here se stryd teen die afgode. Het gaan nog steeds oor die groot stryd van die Here teen die afgode, ons verantwoordelikheid. Aan die hand van die teks is daar drie sake. Die eerste woorde van vers 15, Gideon aanbid die Here. Die tweede woorde van vers 15 tot by vers 21, Gideon gebruik die Here se wapens. En dan die laaste twee verse, Gideon deel in die Here se oorwinning. Gemeente, nadat die Here Gideon beproef het deur sy leer vanaf 32.000 na 300 te krimp, het die Here hom ook weer versterk. Gideon word saam met sy dienaar Pura in die laar van die Midianiete gestuur, dis nag. En hy hoor hoe twee Midianitiese soldate met mekaar praat oor 'n droom wat die een gehad het. Daar rol 'n hardgebakte brood in die laar van die Midianiete in, en die brood slaan 'n tent. Dis 'n vreemde droom. Hoe kan 'n brood 'n tent omrol? Maar daar lê die tent. En die ander Midianiet hoor dit. Hy verklaar die droom. Dis niks anders nie as die swaard van Gideon, die seun van Joas, die Israeliet. Die heiden sê, God het die Midianiet in die hand van Joas gegee, van Gideon. Nou, wat is Gideon se reaksie op dit wat hy hoor? Hy kon sê, drome beteken niks. Watter mens droom nie by tye die vreemdste, eienaardigste, partykeer die sieklikste drome nie. En dan is dit oor baie onrealistiese dinge. Gideon kon ook sê, die uitleg van die droom bewys nog niks. Een mens kan baie dinge in een droom inlees, net soos wat het jou pas. En bovendien, dis maar een heiden wat hier die droom verklaar. Wat weet hy van die enigste ware God? Gideon kon dit alles sê. Maar dis nie wat hy doen nie. Ons lees in vers 15, Gideon het aanbid. Hy hoor uit die mond van hierdie heiden, hoe die Here besig is met reformatie. Die Here stryd teen Midian. En hy word nou weer herinner aan al daardie beloftes wat die Here die afgelope paar dae vir hom gegee het. Die Here het vir hom gesê, Gideon, gaan doen jou werk in my diens. Die oorwinning oor Midian is reeds joune. Dit het die Here beloof en nou word het bevestig deur 'n heiden. En daardie bevestiging dwing Gideon op sy knieën. Hy word oorrompel deur dit wat hier gebeur. Hy aanbid. En daardie aanbidding, dit is baie aangrypend. Dit beteken in die eerste plek, Gideon is vol verwondering oor die majesteit van God. Hy prys die troue verbondsgod omdat hy bemerk dat die Here se beloftes besig is om werklik te word. Hy erken die Here vir sy heerlikheid. Sy hart jubel en sy mond gaan oop. Hy vou sy hande eerbiedig, hy gaan op sy knieën, daar in doodsgevaar, in die laar van die vijand, en God doen groot dinge. Sy aanbidding is lofprysing. Maar sy aanbidding is ook danksegging. Luister hoe die Midianitiese soldaat praat, as hy sy kameraad se droom uitlê. Die heidenman sê, God het die Midianiete in die laar in sy hand gegee. Dit is verlede tyd. Hy het dit klaar gedoen. Nou, vir Gideon lê die oorlog nog voor. Wat die Here betref, is die oorlog klaar in die gang, dis klaar beslis. Nog voordat Gideon die stryd kon aansê, het die Here al paniek in die harte van die heidene gesaai. Gideon hoor dit met sy eie ore. Hy dank die Here daarvoor. Dankie Here, dat u die stryd in die bose magte waarin u ons betrek, klaar gestry het. Die werk is gedoen. En dan 'n derde ding wat deel is van hierdie aanbidding. Dit is voorbidding, dis smeking. Gideon weet in die tyd baie goed dat hy 'n instrument in die hand van die almagtige God is. Hy as aanvoerder van hierdie 300 manne moet hulle verantwoordelikheid nakom. Die almagtige God het klaar gestry en oorwin en nou moet hierdie 300 manskappe die opruimingswerk doen. En daarom doen hy voorbidding. Om in diens van die Allerhoogste te staan is veel eisend, broeders en susters. Ook al word jy geroep om net bietjie skoon te maak na die tyd, bietjie op te ruim, dan bly dit 'n groot verantwoordelikheid. En daarom is Gideon se smeking met die oog op sy aandeeltjie in die stryd van die Here 'n onmisbare voorbidding. Gideon aanbid. En dan hoor ons dus hierdie aanbidding is lofprysing. Dis 'n heel hartige danksegging en dit is ook 'n intense smeking. En dit kom uit die hart van 'n man wat glo. Dit lees ons nie direk hier nie, maar dit lees ons wel in Hebreërs 11. Dan word daar verwys na Gideon se geloof, Hebreërs 11 vers 32 tot 34. Hy het geloof uit swakheid ontvang. Deur die krag van die geloof was hy dapper in die oorlog, so sê die Hebreërs skrywer. Deur die geloof het hy die leers van vreemdes verdryf. Deur die geloof het hy aanbid. Die Here het die oë van Gideon oopgemaak en hy kon sien wat werklik aan die gang is. En God breek Gideon se hart oop sodat hy kan bid ooreenkomstig dit wat sy geloofsoë sien. 'N Gemeente, met die werk gaan die Here aan in die lewe van al sy kinders. Hy gee vir ons die gawe van geloof en aanbidding. En hy eis, julle roep my aan, my die hemelse Vader. Stry in my diens begin op daardie punt, sê die Here. Geen gelowige kan 'n wakker soldaat in diens van God wees as hy nie begin met gebed nie. Want gebed gee krag, dit gee lus, dit gee ook rigting, dit gee perspektief. Laasweek het ons gehoor hoe belangrik dit is dat ons sal weet jy moenie jou persoonlike strydjies wil stry in plaas van die stryd van die Here nie. En vanoggend word dit bevestig. Hoe sal jy weet dat jy regtig in diens van die Here staan? En dat jy nie net besig is om jou eie agenda vir die lewe af te handel nie. Gemeente, jy sal dit weet as jy jou lewe vul met gebed. Solank as wat jy die stryd van die Here stry en dit vir die Here stry, dan kan jy met groot vrymoedigheid in gebed tot die Here nader. As jou vyand God se vyand is, dan sal God ingryp. Eindelijk moet die mens dit omdraai. As God se vyand jou vyand is, dan sal die Here optree. In Christus sorg God vir sy kinders. Hy sal uitkoms gee. Hy bied verlossing. Hy skep geleenthede. Hy waarborg oorlewing. Hy bewerk oorwinnings. As ons sy saak dien, as het oor hom gaan. Gelowige aanbidding maak die lewe sinvol en doelgerig. Wie God erken en prys vir dit wat hy doen en wat hy nog gaan doen, kry elke dag van die week moed en krag. Hy sal die Here onder alle omstandighede dank vir die werk wat hy mag doen in diens. Want dan weet die mens, die Here vorm die lewe van sy kinders sodanig dat ons altyd sal onthou, gaan nie oor my nie, gaan nie oor my oorlewing nie, maar het gaan oor die koms van die koninkryk van God. En dan mag jy mens ook voortdurend vra, Here, gee my krag om in hierdie koninkryk te werk, en om selfs die moeilikste besluite te neem as dit nodig is. Gideon het aanbid, en hy teruggekeer na die laar van Israel. Dit is so typies. Na aanbidding is daar werk. Ora et labora. Bid en werk. Gideon gebruik die Here se wapens in die stryd van die Here. As hy in die laar van die 300 Israeliete terugkom, dan begin Gideon die manskappe gereed maak vir die stryd wat nou gaan kom. En die eerste wat hy doen, hy vestig die manne se aandag op dit wat die Here gaan doen. Soos wat die Here hom bemoedig het, daar in die laar van die Midianiete, so bemoedig hy nou die 300 manskappe. Soos wat hy oortuig is dat die stryd die Here se stryd is, so vertel hy dit ook vir sy manskappe. Is nie ons stryd nie, is die Here se. Maar klaar, so sê hy, die Here gee die laar van die Midianiete in julle hand. En in ooreenstemming met hierdie geloofswete, deel Gideon sy opdragte uit. Die 300 manne word in 3 groepe verdeel, 100 elk, goeie militêre beginsel. Maar watter wapens kry hulle? Elkeen van die manne kry 'n ramshoring, 'n leë kruik en 'n fakkel. Niemand kry 'n swaard nie, niemand 'n spies nie, niemand 'n swaard of 'n skild nie. Die wapenrusting wat die Gideon-bende van die Here ontvang is radikaal anders as die wapens van die heidene. Militêr gesproke is dit dwaas. Hoe kan 'n mens met ramshorings en leë kruike en fakkels wil veg teen mense met swaarde? En daardie vraag, gemeente, het vroeër in die geskiedenis van Israel ook al na vore gekom. Toe hulle die stad Jericho met sy groot muur omsingel het, toe was die wapens 7 ramshorings, wat deur 7 priesters geblaas word. En watter indruk moes dit maak op die inwoners van Jericho? Word 'n stadsmuur dan nie met swaar wapentuig in stukke gebreek nie? En kyk watter wapens gee die Here. 'N geskreeu. Ramshorings. Dis mos dwaas. Wat gaan jy regkry met ramshorings? Nou in die oë van heidene is dit dwaas. Maar ons oë word oopgemaak om raak te sien dat hierdie stryd nie maar net gewoon 'n menslike stryd is nie. Die Here, Here van die leerskare maak oorlog. Hy bepaal die wapens wat sy soldate sal gebruik. Ramshorings, kruike, fakkels. En daarmee sê die Here nie dat militêre wapentuig onbelangrik is nie. Die Here dryf nie die spot met wapens, asof ons nie 'n goed toegeruste weermag moet hê nie. Dieselfde Dawid wat Goliath met 'n slinger doodgeslaan het, moet die reus met sy eie swaard onthoof. Swaard is ook belangrik. In Romeine 13 lees ons dat die Here die owerheid met 'n swaard toerus want hulle moet hulle verantwoordelikheid nakom. Goeie bewapening is noodsaaklik. Dis deel van ons gebroke bestaan. Maar, kyk hoe die Here die dinge in perspektief plaas, broeders en susters. Sy stryd word gevoer met sy wapens. Een swaard en een spies, een tank en bomme, dis nie die enigste wapens nie. Inteendeel, die belangrikste wapen teen Midian, is die stemme van die manne, dit wat hulle sê. En daarvan word ons bewus, as die mens luister na die verdere geskiedenis, dit is nacht, is donker, die wagte van die Midianiete het so pas verwissel, en toe ineens toe word die stilte van die nacht versteur. Die drie afdelings van Gideonse leer het tot by die uiterste grens van die laar gekom, en hulle gaan staan daar. En toe Gideon die sein gee, blaas elkeen op sy ramshoorn. Hy slaan die kruik stikkend, en hy swaai hierdie brandende fakkel in sy hand. En al die manne roep in 'n massakoor die swaard van die Here en van Gideon. Die swaard van die Here? Die swaard van Gideon? Watter swaard? Hoe lyk hulle? Niemand het swaarde nie. Of het almal swaarde? Is die woord wat hulle praat nie die swaard van die gees nie? Wat dit is. En daar die swaard werk. Die 300 manskappe doen verder niks. Hulle moet net praat. En hulle moet staan waar hulle staan. Vers 21 sê uitdruklik dat hulle nie van hulle plek geskuif het nie. Niemand roer nie. Alles gebeur. Deur hulle profetiese stem het die Gideons bende hulle verantwoordelikheid in die stryd van die Here nagekom. Hulle het die wapens gebruik wat die Here vir hulle gegee het. Dit is genoeg. Dis meer as genoeg. Nou gemeente, hiermee leer die Here ons 'n baie belangrike ding. Sy stryd word gestry met sy swaard, die woord. En dit geld vir almal van ons, onder alle omstandighede. Die grootste gevegte in hierdie wêreld word nie uitgemaak met missiele en gewere op slagvelde nie. Daar is 'n dreigement in ons wêreld, selfs van atoombomme. Maar uiteindelik moet die profetiese woorde doen. As ons as volk in diens van die Here wil bly voortbestaan, dan moet ons allemaal opnuut erns maak met die hantering van die skrifte. Ooreenkomstig die doopbelofte wat ons vanoggend weer gehoor het. As ons in hierdie ekonomie waarin ons is, wil arbei in Godse stryd, dan moet ons bly by die ekonomiese beginsels wat die Here in sy woord vir die ekonomie neerlê. En dan is eerlikheid en hardwerkendheid, produktiwiteit, die geheim. As ons Godvreesend in hierdie skommelende besigheidswêreld wil oorleef, dan moet ons besigheid doen volgens die wil van die Here en nie maak ons vir die wêreld maak nie. En as ons in ons persoonlike lewe neerslagtigheid en spanning en vrese wil oorkom, broeders en susters, dan moet ons ons verlustig in die rykdom van God se woord. Moenie dit elders loop soek nie. Groot deel van ons probleme van vandag is dat ons wapens kies en ons stryde stry. En dan moet foefies en allerhande interessante gede in die kerk, die kerk kwansuis van ondergang help. Wat so 'n soort van omkeerstrategie is dit nou? Menslik bedinkte planne moet die wêreldekonomie regruk. Dan moet 'n mens gewoonlik met die verkrachting van jou godgegewe beginsels jou triks probeer om te oorleef. En God wat in die hemel woon sê, staan jy maar net op jou plek wat die Here vir jou gee. Dit is, hanteer die woord onder alle omstandighede. Moenie bang wees daarvoor nie. Doe dit reguit, doe dit ferm, doe dit eerlik. En dan sal jy agterkom wat die uitkoms van hierdie worsteling is waarmee jy te doen het. En met daardie uitslag sluit ons af vanoggend. Daar in die Midianitiese laar wat georganiseerd is, elke man op sy plek, breek chaos uit in die middel van die nag. Die hele laar begin rondhardloop. Almal is paniekerig. Geen soldaat doen meer wat 'n soldaat behoort te doen en dit is om dissipline te handhaaf nie. Die manne slaan op die vlug rigting Jordaan. En terwyl hulle vlug, slaan hulle mekaar om die swaard. Chaos. En wie veroorsaak dit? Die Here. Hy het die swaard van die een teen die ander gerig. Hy het die profetiese stem van hierdie 300 manne gebruik om die magtige Midian in 'n oomblik uit mekaar te dryf. Jare later verwys die profeet Jesaja na hierdie oorwinning wat die Here bewerk het. Jesaja 9 vers 3. En dan koppel Jesaja dit spesifiek aan die koms van Christus, die groot vredevors. Christus wat gekom het toe Rome oppermagtig was in hierdie wêreld. Maar Rome moet uiteindelik in diens staan van die koninkryk van Jesus Christus. Rome moet bydra tot die uitbreiding van daardie koninkryk. Nou hoe het dit gebeur? Die heidense Romeine moet bydra tot die koms van die koninkryk van God. Wel, Christus het nie met 'n staal swaard teen die Romeine geveg nie. Maar met die swaard van die woord het hy die oorwinning oor Rome en oor Satan bereik. En dit doen sy profete en sy apostels ook, aanhoudend, destyds al, vandag nog. Ons staan nou in diens van hierdie verheerlikte Christus, broeders en susters. En sy belofte aan ons is, en vat daar die belofte in jou hart saam. Daar waar jy my woord verkondig, en waar jy by my woord leef, trek ek voor jy uit. Dus hanteer deur die krag van my gees, die wapen van die woord. En bring my vyand en julle vyand in verwarring. Dis die feite. Hoe getrouer jy by die woord bly, hoe meer kom jy achter dat jy rustigheid het in hierdie wêreld. En as iemand kwaad word, omdat jy iemand bind aan die norm van die woord, dan bemerk 'n mens die verwarring wat Christus veroorsaak in so iemand se gemoed. Christus laat die vertroue van sake, leiers en wêreldregeerders opvlam en sak soos het hom behaag. Ons sien die geskarrel van die wêreld, soos wat ons die geskarrel van die wêreld in die dae van Midian gesien het. Laat ons maar gewoon onbeskaamd en onbevrees optree met die wapens wat die Here gee. Wees dapper en volmoed, broeders en susters. Wees goed geoefende soldate in die diens van die Allerhoogste. En hou die oog op hom wat voorloop, die leidsman, die volleinder van die geloof. God wat roep, is getrou. Hy trek voor ons uit. Amen. Onse Here, ons gee ag op u almag en ons staan verwonderd en word stil Want as u dinge doen, dan word u nie gekeer nie. Hier op aarde gaan mense te kere, hier word planne gemaak. En ons sien met ons eie oë en hoor met ons ore hoe daar dikwels baie bose planne gemaak word, selfs tot in die hoogste kringe van die samelewing toe. Planne wat in die nag bedink word en die daglig nie kan verduur nie. En ons moet bely dat ons ook dikwels self sulke planne het, om op eie maniere die stryd te stry, wat ons meen ons moet stry. Here vergeef ons, reken ons eie willigheid en kwaadwilligheid nie toe nie, genees ons van eie willigheid, maak ons gesond sodat ons u stryd sal stry, en in daardie stryd diensbaar sal wees, allemaal van ons, jonk en oud, man, vrou, kind, ook die kinders, vooral die kinders, gee dat hulle mag toegerus wees, deur alles wat hulle hoor, om uiteindelik in die koninkryk diensbaar te wees. Ons dank u Vader, dat u in u woord vir ons so helder onderrig, en dit wat ons lees, dit maak ons partykeer so skaam, want dit laat ons ontdek waar ons verkeerd loop, en waar ons nie reg maak nie. Bring ons terug, telkens weer by die basis van lewe, by dit waaroor dit gaan. En gee dat ons nie ons tyd sal vermors op allerhande bysake nie. Ons kan so opgewonde raak oor dinge wat nietig is. En dit terwyl ons die rykdom van die woord het, terwyl ons die uitsig het op die ewige heerlikheid. Here, ons dank u, dat ons kind van u mag wees. Dank u vir nuwe lewensjare wat u vir die kinders gee. Ook vir Tannie Rita wat môre haar 85ste verjaarsdag mag vier. Dis groot seëninge. Dank u vir die kerk wat groei deur die geboorte van kinders. En met die doop word ons so bewoë om te sien hoe u getal van die uitverkorenes vol maak. Dank u Here dat u in lewe en in sterwe ons God en Vader is. U neem ook diegene wat klaar gestry het op in heerlikheid. En sodra ons die familie van oom Chris Moesman aan u op en bid dat hulle ryklik sal troos. Hy het die goeie stryd gestry. Hy het in u gelewe, in Christus gesterwe. Maar troos ons dan ook met die wete dat ons wat hier nog lewe, 'n taak het om te doen. Wil u met ons wees in alles wat ons aanpak. En dat die erfenis van ons vaders vir ons kinders se erfenis sal bly, sodat ons u, die Allerhoogste, met groot geloof moet in hierdie wêreld kan bely. Vader, vat ons, neem ons, reinig ons van die verkeerde, smelt ons en breek af wat verkeerd is in ons, bou die goeie op tot u verheerliking. Vergeef ons al ons sondes en reken ons om Christus wil die kwaad nie toe nie. Uit genade. Amen. Daar is nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Vir die diens van barmhartigheid is die eerste kollekte, die tweede vir die instandhouding en die uitbreiding van die erediens. En dan sing ons ten slotte die laaste vier verse van Psalm 146. Dis die Heer wat aan die arme in sy druk laat reggeskiet, wat uit liefderyke erbarme hongeriges spyse bied. En dit doen die Here ook deur die diens van diakonie wat ons nou mag verrig. Psalm 146 vers 5, 6, 7 en 8 na die kollektes. Gemeente, verhef jou harte tot hierdie Here van wie ons hier mag sing en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u. Amen.